Rychle očkovat stále neumíme, za to zase vyvíjíme vlastní vakcínu a prezident objednává čínskou. Nemocnice jdou na doraz, některé už své kapacity vyčerpaly. A jakékoliv úvahy na téma rozvolňování za 3 týdny by měly být podle expertů mimo hru. Začíná koronavirus Janem Konvalinkou. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Techecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Pane profesore, včera ze 30 tisíc testů 15 tisíc pozitivních. Tahle vysoký podíl pozitivních na provedených testech jsme ještě neměli. Znervozňuje vás to?
Trochu jo, protože to opravdu znamená, že ten nával těch skutečně nemocných je obrovský a to, co testujeme, jsou opravdu příznakoví lidé, kteří mají potíže, měli poslání na vyšetření a jsou pozitivní, takže to PCR v tuhle chvíli ztrácí takovou tu epidemiologickou informaci o tom, jaká je ta nabírová nálož v populaci a je to opravdu diagnostika skutečně nemocných. Ukazuje to vážnost té situace, ve které jsme.
Vy jste předpovídal, a nejen vy, nutno říct, řada expertů předpovídala, že se v té situaci, v jaké jsme, že se tam octneme. A já se zeptám, překvapilo vás něco na tom úplně aktuálním vývoji, nebo zhruba tohle jste čekal?
Já teď budu překvapivě trochu optimistický, mě překvapuje, že to není ještě horší, co se týče toho počtu těch PCR. Jedno vysvětlení je, že jsme na limitu a že opravdu už netestujeme lidi v populaci, ale opravdu jenom ty nemocné. Druhé vysvětlení, které taky naznačuje to, že tento reprodukční číslo, jeho model nebo odhad dneška kleslo k 1, by mohlo naznačit, že se blížíme k vrcholu té epidemie, nebo možná na ní jsme. To znamená, že ta situace, která opravdu je velmi vážná, že už se dramaticky zhoršovat nebude a mohla by možná pomalu jít dolů. Ale teď teda říkám něco, co doufám, že mě za týden nechytnete za slovo a neukážete, jak jsem se tragicky mýlil, ale v tuhle chvíli máme určité důvody k optimismu, že vlastně to, co zažíváme, je taková ta nejtemnější hodina těsně před úsvitem a že možná za týden, 14 dní už začneme vidět to světlo na konci tunelu.
A já, když jsem se ptala na nějakém překvapení vaše, tak jsem myslela, že zmíníte taky to překvapení z toho premiérsko-prezidentského projektu ruských a čínských vakcín v Česku. Co tomu říkáte?
No to bohužel překvapení není, to je bohužel něco, co sledujeme už mnoho týdnů a tohle to už mě překvapit nemůže. O Sputniku jsme tady mluvili mnohokrát a nechci se opakovat, nemám žádný důvod si myslet, že ta vakcína je špatná, naopak je ten technologický princip je velmi zajímavý a ostatně AstraZeneca chce spolupracovat s vědci z Gamalejova ústavu na společném režimu, že by použili Sputnik jako vlastně booster těch jejich vlastních vakcín. To by mohlo výborně fungovat. Já mám nedůvěru k ruským regulačním orgánům, jenom připomenu, že Sputnik byl schválen dlouho předtím, než proběhly klinické testy, což samo o sobě je velmi znervozňující. A další věc je, my musíme být si jistí, že ty šarže výrobní, které postupně z těch ruských výrobních podniků budou přicházet, budou stejně kvalitní jako to, co bylo použito na ty klinické testy. A tohle je věc, kterou asi při vší úctě odborníci ze SÚKLu nebo z Ministerstva zdravotnictví České republiky nezajistí. To může zajistit velmi silný evropský regulační orgán, jako je EMA nebo FDA v Americe, ale my na to bohužel asi nemáme nástroje, čili to je důvod, proč bych se toho Sputniku v tuhle chvíli bál.
Chtěla jsem jenom dodat, že šéfka SÚKLu také vzkázala premiérovi i prezidentovi, že se mýlí, když se myslí, že SÚKL to může schvalovat, protože ani podle evropských směrnic nesmí, pokud to neschválí evropské regulační úřady, ale v tuhle chvíli by mě zajímala ta čínská vakcína, jelikož prezident, jak víme, ji v uvozovkách objednal. Co je zač ta čínská vakcína?
To je čínský preparát Sinopharm, což je úplně jiná technologie nebo vědecký princip než ten Sputnik. Je to inaktivovaný virus, to je taková ta klasická úplně základní typ vakcíny, kdy vemete patogen, inaktivujete ho, aby nebyl infekční, nebyl škodlivý a použijete ho jako očkovací látku, jako ten antigen, proti kterému vzniknou protilátky a buněčná odpověď. Takže principiálně by to mělo fungovat. Problém s touhletou vakcínou spočívá v tom, že my jsme vlastně nikdy neviděli zveřejněné výsledky třetího klinického stádia. My nemáme ty data, dokonce ani ty, které Sputnik zveřejnil v časopise Lancet, tak u Sinopharmu jsme je neviděli. Ta vakcína se používá, byla schválena v Sjednocených arabských emirátech a v některých dalších státech světa. Odtud nějaké výsledky účinnosti máme, myslím, že jsou mezi 50 a 90%, čili ty výsledky hodně variují. Já bych docela věřil tomu, že ta vakcína bude fungovat. Jsou lidé, kteří lítají do Dubaje, aby se nechali napíchat tuhle vakcínou. Nemáme zprávy o nějakých závažných vedlejších účincích, ale zase nemáme dost dat. A kdybych já byl úředníkem, který má o tomhle rozhodnout, abych to v žádném případě neudělal, protože ještě jedno, já bych to nebral jako politikum. Tady jde o zdraví lidí a ty vakcíny musí procházet standardními procesy. Já si neumím představit, že by někdo schválil třeba americkou nebo jihoafrickou vakcínu, která by sem přišla bez toho, aniž by prošla řádným schvalovacím orgánem. Vzpomeňte si, jak se před několika měsíci tady byla skoro hysterie, jaké jsou vedlejší účinky těch vakcín, jak se lidé báli toho očkování. My tuhle tu důvěru lidí nesmíme pokazit tím, že přivezeme nějaké pochybné vakcíny, které prostě neprošly řádným procesem, a to platí pro americké, čínské, ruské úplně stejně.
Ostatně ale, že máme neprověřené tady ochranné pomůcky z Číny, které rovněž matou tím, že nechrání tolik v mnoha případech, jak slibují, tak my už tam tak nějak umíme chodit s tou Čínou, ne?
To je v tomhle málo vím, ale tohle je nebezpečná věc. My musíme dělat věci pořádně, standardně a chránit zdraví lidí. To je podstatné a ta politika musí jít stranou.
Já, když jsem se dívala na očkování v Číně, to je docela zajímavé, tak jsem zjistila, že ty občany starší, které západní Evropa, my, svět, vyspělí, očkuje primárně, tak ty Čína neočkuje vůbec. Tam je strop 59 let pro ty očkované. Tak jsem si říkala, jestli v tom může být nějaký jakoby vědecký záměr, anebo je to tak, že na těch starých už jim tak nezáleží.
Tohle si netroufám komentovat, tomhle přesně nevím, co je zatím, ale když pozoruju, jak se Čína chová ke svým menšinám, jak se chová k muslimům Xinjiangu a tak dále, tak bohužel nemám velké iluze.
Vraťme se do Česka. My už jsme mluvili v pondělí o těch opatřeních zpřísněných. V pondělí večer se k tomu přidalo ještě to povinné testování ve firmách, což byla věc, po které jste zase nejen vy, ale řada odborníků volala. Jak se teď v tom stavu, kde dneska jsme, stavíte k tlaku na vládu, na ten totální lockdown, to znamená, že by se úplně vypnul průmysl. Je nebo není to v této etapě urgentní?
Já bych pořád myslel, že by to ohromně pomohlo. Já si uvědomuju a nejsem cynik. Já vím, že tady nejde jenom o zisky průmyslu, tady jde o lidi, kteří chodí do práce, vydělávají, tady jde o dlouhodobé obchodní vztahy. Uvědomuju si, že ty náklady by byly obrovské, ale současně vidím ty obrovské náklady protahovaných lockdownů a hlavně úmrtí lidí. Takže já bych řekl, že stále a po rozhovorech s řadou ekonomů a kolegů, kteří se tím zabývají, si pořád myslím, že by se tyhle ztráty vyplatily. Je to zbytečné říkat, ale mohly být bývaly mnohem nižší, kdybychom tohle udělali v listopadu nebo i v tom prosinci, kdy jsme to opakovaně navrhovali, ale podle mě by se to i teď vyplatilo minimálně v tom, že bychom dostali ty počty infikovaných na čísla, která se dají zvládnout ve smyslu sekvenování, testování a trasování.
Vy už jste odhadl optimisticky, že možná zažíváme nebo v nejbližších dnech budeme zažívat vrchol. Dá se z toho odvodit, za jak dlouho bychom měli mít podmínky k částečnému rozvolnění té situace, v jaké jsme, nebo to je úplně předběžné a mimo?
Tak je to předběžné a mimo a já to zkusím.
Výborně.
Protože vy jste mě tady nepotřebovala, kdybych mluvil upřímně, říkal, že nevím. Já nevím, ale když to uděláme dobře a když lidé, a myslím, že se to teda děje, že si uvědomují ty přeplněné nemocnice, ty zprávy jsou alarmující a jsou bohužel naprosto přesné, tak touhle reakcí dojde k tomu, že obávám se, že ne za 3 týdny, ale za 5 nebo 6 týdnů se situace vylepší natolik, že bychom postupně rozvolňovat mohli a současně, že konečně teď už vidím, že se to testování rozjíždí a opravdu vážně připravuje, protože si konečně vláda a řada dalších uvědomila, že na to musí pracovat, firmy na tom pracují. To je pro mě velká naděje, protože my se bohužel nemůžeme spolehat na vládu a musíme tu odpovědnost věřit krajům, které velmi pracují. Hlavní město Praha teď velmi intenzivně pracuje na vlastních mechanismech a strategiích, jak testování, tak dalších opatření. Velké firmy už to dělají a školy na tom velmi, velmi silně pracují. Čili já bych doufal, že za těch 6 neděl se dostaneme do situace, že bychom mohli otevírat školy. A to považuji za úplně nejdůležitější ze všeho. A později i obchody. Já si myslím, že ono, i když to dopadne hodně špatně, tak teď, jestli máme 15 000 identifikovaných PCR pozitivních denně, tak ve skutečnosti to je asi 3násobek. To znamená, že máme nějakých možná až 50 000 lidí denně, to je hodně přes 300 000 týdně, takže 1 000 000 za měsíc, nebo trochu přes 1 000 000. Jinými slovy, my se promoříme do 2 nebo do 3 měsíců, bohužel. Bohužel, protože to sebou nese tisíce lidských obětí. Ale to znamená, že později na jaře kombinace očkování, promoření, sluníčka a lepšího testování tu celovic uzavře. Otázka je, kolik do té doby zemře lidí.
Posloucháte Koronavirus s Janem Konvalinkou. Nebojíte se těch rizik? A já vím, že možná řeknete, že předbíhám. A ano, předbíhám. Ale to hlavní riziko, které je před námi ze strany vlády, je to, že zase nevydrží nějaký tlak a rozpustí to dřív, než by se hodilo. Je tohle riziko před námi nebo ne?
Se líbí, že tady hodnotíme rizika ze strany vlády, teda to je docela smutný. Já myslím, že ne. Já myslím, že teď už ta lekce po těch vlastně 4 vlnách epidemie, z nich nejméně 2 jsou originální ryze české, takže už tohleto pokušení prostě mít vláda nebude.
Taky nemáme volby teďko do léta.
Ano, nějakou dobu nebudou volby, takže já si tohle bych se konkrétně nebál.
Totiž zajímavé je to sledovat ty plány na to rozvolňování v Británii, kde britský premiér Johnson už představil před 2 týdny ten plán postupného uvolnění. A když připomeneme, že naočkovanost Británie je nesrovnatelná, tam už je to zhruba 1/3 obyvatel a počty pozitivních testovaných tu na rozdíl od Česka klesají už pár týdnů, tak přesto většina omezení má být zrušena až v červnu. Možná bychom se v Británii mohli učit rozvolňování.
No hlavně bychom se měli učit komunikaci. Mně se na tom strašně líbí, že je tam je tam jasný plán toho, kdy už bude konec. Je tam ta jasná vize. Přátelé, vydržíme to a na konci června bude hotovo. Vlastně je to pozitivní signál. Současně se neslibujou nerealistické věci, které se potom musí za týden, nebo v našem případě to bylo občas už 2. den odvolávat. Čili je tam dlouhodobý plán a já dokonce si myslím, že je to úmyslně dělané velmi přísně s tím, že možná to rozvolňování jak se zrychlí, já bych docela na to vsadil právě díky té vysoké proočkovanosti britské populace, čili tam to bude rychleji, ale to je psychologicky lepší, když vlastně dáte nějaký přísný plán, který potom vylepšíte, tak je to mnohem politicky, psychologicky, sociálně lepší, než to děláte naopak. Neustále slibujete, že věci budou lepší, mluvíte o rozvolňování příští týden a pak dupnete na brzdu. To je strašně psychologicky nešťastná věc.
Proto taky nejspíš Boris Johnson říká u každého z těch rozvolňovacích kroků, říká nejdříve. To znamená, aby to mohl libovolně posouvat v čase. V každém případě platí, že většina restrikcí v Británii má zmizet, pokud vše půjde dobře v červnu. A všechno ostatní jim hraje do ruky. Nám všechno ostatní nehraje do ruky. Nejsme proočkovaní, neklesá to, máme přeplněné nemocnice a tak dále. To znamená, že ale bychom také mohli začít uvolňovat až třeba po létu.
Já doufám, že k tomu nedojde a důvody už jsem řekl. Já myslím, že teď prožíváme to, jestli jste viděli ten krásný britský film Darkest Hour o roku 40 v Británii a nebezpečí německé invaze. Já myslím, že teď prožíváme tu Darkest Hour, tu nejtemnější hodinu před úsvitem a věci se, já jsem přesvědčen, že se budou zlepšovat. Ty vakcíny sem opravdu pojedou. Ještě jak bych se vrátil k tomu, k těm čínským a ruským vakcinám. My, hlavní absurdita celé té operace je v tom, že my neočkujeme ani ty vakcíny, které dostáváme, které jsou schváleny EMA.
200 000
a přibývají stále rychleji. Dostaneme 100 000 navíc od Pfizeru a v březnu bychom měli dostat 900 000 vakcín, v dubnu 1,5 milionu. Takže my bychom se podle mě měli spíše starat o to, abychom co nejefektivněji, nejrychleji proočkovali naší populaci, například změnit ten očkovací kalendář tak, jak to dělají ti Britové. A teď k tomu se přiklánějí řada dalších zemí, že minimálně vakcínu AstraZeneca opravdu je co nejdůležitější počkat co nejvíce lidí tou první dávkou, s tou druhou dávkou počkat ty 3 měsíce, abychom ochránili co nejvíc lidí, co nejrychleji, ještě jenom umírají lidé. Takže to by měla být naše primární starost, podle mého názoru a názoru řady odborníků. To též bychom měli dělat i s tou očkovací látkou Pfizer a Moderna. I tam stačí tu druhou dávku dávat později, protože teď v tuhle chvíli musíme co nejrychleji očkovat. To by měla být naše starost. A v kombinaci s tou, a to je teda bohužel s tím promořováním, které provádíme rychleji a efektivněji než Britové, v tom jsme opravdu lepší, a se změnou počasí, já si taky myslím, že dojdeme v červnu do situace, že budeme moci rozvolňovat, ale ten rozdíl proti Británii bude v tom počtu lidí, kteří se toho června nedožijí.
Když mluvíte o promořování, je dnes s dnešními znalostmi jasné, že promořování rovná se kromě řady mrtvých samozřejmě, ale pro ty, kteří přežijí, také ochrana před další infekcí?
Bohužel to jasné není. Je to ochrana proti tomu standardnímu viru a proti nejčastějším mutacím, které vidíme, ale zdá se, že minimálně ta brazilská mutace má vlastnost, ještě to není prokázané, ale vypadá to, že má vlastnost tu schopnost reinfekce. Aspoň ty data, které vidíme z toho velkého brazilského města Manausu, kde přes kolem 70% lidí prodělalo tu infekci a přesto se tam vrátila další vlna, tak je to velmi znepokojivé a tady ta mutace je opravdu v tomhle smyslu nebezpečná. Nevíme dost o tom, jestli ty vakcíny proti této mutaci budou fungovat. Tam je taková paradoxní věc, že ta vakcína může fungovat lépe než ten virus, který způsobuje tu chorobu z řady důvodů. Jeden z nich je ten, že ten virus vlastně moduluje imunitní odpověď toho organismu, čili když dostanete virus, tak dostanete imunitní protilátky, dostanete buněčnou odpověď, ale nemusí být tak účinná, jako je ta, která je vyvolaná očkováním.
To znamená, že promořování nejen české, jakékoliv populace, nemusí znamenat vznik toho, čemu se říká kolektivní imunita. Nemusí.
Nemusí, bohužel to tak je. A navíc má v sobě to riziko, které teď právě zažíváme a paradoxně je vlastně horší. To je taky věc, kterou je třeba si uvědomit. U těch států, jako je Česká republika, které mají velikou kapacitu zdravotnického systému, spoustu nemocničních lůžek, vynikající lékaře, to paradoxně je součást našeho problému. A teď to chci, abyste mě správně rozuměli. Ještě jednou hluboce se skláním před našimi zdravotníky a lékaři a sestrami. Ale paradoxně možná právě to, jak skvělou práci dělají, vedlo k tomu, že dlouho trvalo, než se ten systém zasytil a vlastně paradoxně, kdyby se zasytil dříve a ty nemocnice se zhroutily dříve, tak jsme dupli na tu brzdu dřív a nemuselo zemřít tolik lidí. Čili to, myslím, že to nějaký novinář už to formuloval, že vlastně my jsme chodili po natažené mlanu a došli jsme hodně daleko po tom natažené mlanu díky skvělé práci našich zdravotníků a vysokým kapacitám, ale pak holt spadnete z ještě větší výšky.
Mimochodem o té situaci v Manaus, kterou jste zmínil, mluvil taky váš kolega profesor Hell, když říkal, že nevíme, jestli ta druhá vlna v tomto městě je daná tím, že ta nová varianta je o tolik jiná toho viru, anebo tím, že nákazou prošly v létě a jejich protilátky prostě už za tu dobu začaly klesat, ale že co víme, co je téměř jisté, je, že podobná situace nastane i v Evropě, tedy i v České republice. Je to to, čím teď procházíme s tou britskou mutací, nebo tohle ještě není ten černý výhled?
To ještě ne, ta britská mutace evidentně napadá naivní populaci lidí, kteří ještě nebyli nakaženi, ale těch reinfekcí u britské mutace zatím nevidíme mnoho a vakcíny docela určitě spolehlivě fungují i na britskou mutaci. Takže britskou mutaci zvládneme, to je v pořádku. Jasně. Otázka, co je africká, otázka, co brazilská. Nejlepší by bylo, kdyby se k nám nedostala. Na tom se teď se hodně pracuje a na tom potřebujeme hlavně vědět, jestli máme nebo ne. Takže teď se velmi intenzivně na ministerstvu zdravotnictví. Trochu málo sekvenujeme a to je další otázka. Nejenom, že málo testujeme, málo sekvenujeme, teď se na tom hodně intenzivně pracuje. Zase se tady a musím moc poděkovat svým kolegům z Karlovy univerzity, z brněnského CEJTECu a z Akademie věd České republiky. Jan Pačes a další vynikající kolegové na tom velmi intenzivně teď pracují a pomáhají vlastně ministerstvu zdravotnictví v tom sekvenování tady těch variant.
Profesor Jan Konvalinka, prorektor univerzity Karlovy a biochemik mým pravidelným hostem. Dotazy posluchačů. Mohl byste, pane profesore, prosím napravit mediální lynč páchaný na vakcíně AstraZeneca omíláním údajného faktu, že významné procento seniorů odmítá vakcínu tohoto výrobce? Momentálně má moje maminka, to je zajímavé, zamluvený termín očkování a trvá na tom, že chce Pfizer nebo Modernu. A takhle se chovají pravděpodobně i jiní starší lidé.
Děkuji za tu otázku, to je velmi důležitá věc. Moc maminko pozdravuju, ať běží se očkovat, ať si nechá dát AstraZeneca. Už jsem to říkal naposledy, my nemáme důvod vlastně si myslet, že je méně účinná. Při tom testování tam bylo méně starších lidí, takže některé regulační orgány se rozhodly, že nemají dost důkazů pro to, že u těch starších lidí funguje, ale teď už víme, že funguje velmi dobře i u starších. A rozhodně tu vakcínu, ať maminka dostane co nejdříve, každý den se počítá. Čili vakcína AstraZeneca teď je mnohem lepší než Pfizer za 2 měsíce.
Mohou si být lidé starší 70 let jistí, že AstraZeneca je ochrání nebo neochrání proti té jeho africké a brazilské? Ptá se mimo jiné paní Jarmila Millerová, která se těší na zájezd do Jižní Afriky.
Jižní Afrika je nádherná země, moc si to přeju, ale ještě bych si chvilku počkal. Vypadá to, že ochrání proti těm nejhorším následkům, to znamená hospitalizaci nebo smrti. A v tom je podobná těm ostatním vakcínám a zejména nelíší se starší lidé u těch mladších, čili nebal bych se.
Ondřej Jonáš se ptá, jestli netopíři, takhle já to přesně ocituju, aby nedošlo ke zkreslení. Netopíři se na koronavir adaptovali částečně symbiózou a přirozenou imunitou. Způsob adaptace nejen netopírů je jistě předmětem mnoha vědeckých bádání. Jaké ponaučení skrývá, či může nabídnout netopír člověku?
Hodně se na tom pracuje. Imunitní systém netopíru je velmi zajímavý a samozřejmě se na tom bádá. V tuhle chvíli nemáme jednoduchou odpověď a hlavně odpověď, kterou bychom aplikovali na člověka. Ale tohle je strašně zajímavý cíl základního výzkumu a musíme na tom mnohem víc pracovat. To poučení je, netopíři jsou zajímaví a musíme pořádně prostudovat, protože když to neuděláme, tak nás může čekat pěkný průšvih.
Karel Novotný, proč v době války v uvozovkách neočkujeme o víkendech?
Výborná otázka. Já se na to zeptám pana ministra Blatného, až ho příště uvidím. Já si myslím, že tohle to je prostě průšvih, když vidíte ty zuby, jak padá to očkování v sobotu a v neděli. To je ještě jednou za každého neočkovaného člověka bychom měli plakat, protože ti lidé umírají obrovským tempem.
Jiří Gajdoš se ptá na izraelský lék, s jehož aplikací mají dobré výsledky právě Izraelci. Lék se jmenuje Exo-CD24 a z 30 těžce nemocných pacientů se jich vylečilo 29. My jsme o tom léku už mluvili.
Ano, mluvili jsme o něm, takže jenom krátká rekapitulace. Je to velmi slibná záležitost, která všem teda neprošla všemi testy, ale ty předběžné výsledky jsou vynikající. Je to vlastně rozpustný protein, který se dává vdechovat těm pacientům, takže to opravdu působí tam, kde to má působit, a ty data, která jsem viděl, a mluvil jsem o tom s kolegy z Izraele, vypadají ohromně, tak doufejme, že ty přísliby se naplní.
Lubomír Kadeřábek, a to už bude poslední otázka, abychom to stihli, píše, prý pro obézní lidi musí být vakcína aplikovaná až ve 3 dávkách nebo ve větším množství, aby byla účinná. A pak dále musí být přeočkovaní nehledě na mutaci viru covidu a úpravy vakcín. Co vy na to?
Není to pravda. Ta dávka vakcíny nesouvisí s tím, jaká je vaše tělesná váha. Naštěstí to takhle nefunguje a ten imunitní organismus se s ním vyrovná, ať už jste obézní nebo ne.
Profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a taky šéf výzkumného týmu na Ústavu organické chemie a biochemie, byl mým pravidelným hostem. Moc vám děkuju.
Já děkuju vám a buďte hodně zdraví.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí.